Blaðsíða 38. Níu. Gissur á botnum. Sögugluggi. Maður nokkur fer á fjöll til veiða og er eltur að tröllkonu sem ætlar að stinga honum í pott sinn. Eltingaleikurinn verður langur og strangur fyrir manninn en einnig skessuna. Í fyndinni bjuggu tröllkonur tvær, önnur í Bjólfelli en hin í Búrfelli. Þær voru systur og fjall vel á með þeim. Fór því tröllkonan úr Búrfelli oft að hitta systur sína austur yfir Þjórsá og Rangá, austur í Bjólfell og eins má ætla að systir hennar úr Bjólfelli hafi gert, þótt þess sé ekki getið. Í landsveit er bærein heldur framarlega er botnar heita, eða þó heldur almennt nefndur lækjarbotnar. Þar bjó í þann tíma er þessi saga gerðist, bóndi sá er Gissur hét. Einhver tíma hafði hann farið sumar inn á afrétti til veiða og hafði hest í togi. Þegar hann þóttist hafa afla nóg upp á hestin, tekur hann sig upp að innan og heldur heimleiðis. Ekki segir neitt að ferðumanns fyrir hann kemur fram á Kjallakatungur gegnt tröllkonurlaupi. Heyrir hann þá kallað var í Búrfelli með óurlegri rödd. Systir, ljáðu mér pott. Er þá gengt aftur jafn óurlega austur í Bjólfelli og sagt. Það er ekki gott. Hvað vilt þú með hann? Þá segir tröllkonan í Búrfelli. Sjóða í honum mann. Þá spyr hinn í Bjólfelli. Hver er hann? Hinn svarar. Gissur á botnum, Gissur á lækjarbotnum. Í því verður Gissur í bónda litið upp í Búrfell og sér hann þá að tröllkonan ryðst ofan eftir hlíðinni og stefnir beint ofan að tröllkonuhlaupi. Þykist hann þá sjá að hún muni ætla að gjöra alvöru úr hjali sínu og ekki muni seinna vænna fjöri að forða. Sleppir þá Gissur taumnum á klifjahestinum en slær upp á þann er hann reið er var afbragðs léttleika skepna. Gissur gjörir hvorki að líta aftur né lina á hestinum og reið allt hvað hann mátti komast. En það þykist hann þó skilja að saman muni draga með sér og tröllkonunni því æ heyrðan betur og betur andköf hennar á hlaupinu. Hann heldur beinustu leið fram þvert land og tröllkonan á eftir. Blaðsíða 39. En það vildi Gissuri til að klofamenn sáu heimanað frá sér ferð hans og tröllkonunnar er þau komu að Merkurheiði. Brugðu þeir þá skjótt við því þau bar brátt að og hringdu öllum kirkjuklukkonum í klofa er Gissur slapp inn fyrir túngarðinn. Þegar tröllkonan misti af Gissuri kastaði hún exi sinni eftir honum svo að þegar hann kom heim á hlað, fjall hesturinn dauður niður undir honum, en öxin var sokkin upp að auga í lend hestsins. Á blaðsíðu 39 er mynd, og við hana stendur, æ heyrðan betur andköf hennar á hlaupinu.